Resultados. Produto 4. Produto 4. Que deben estudar os expertos? Tradutores. Moitos textos son difíciles de entender. Os traductores poden traducir eses textos difíciles a unha linguaxe fácil de entender. Os textos fáciles de entender son moi importantes para a sociedade. Pero é difícil traducir a unha linguaxe fácil de entender. Os traductores deben prestar atención a moitas cousas cando traducen a unha linguaxe fácil de entender. Escritores. Os escritores poden escribir directamente nunha linguaxe fácil de entender. Así, podemos entender mellor os textos. Pero é difícil escribir nunha linguaxe fácil de entender. Os escritores deben prestar atención a moitas cousas cando escriben nunha linguaxe fácil de entender. Por iso, os traductores deben aprender a traducir a unha linguaxe fácil de entender. Os escritores deben aprender a escribir nunha linguaxe fácil de entender. O Produto 4 desenvolverá un plan de estudos para a formación de traductores e escritores. Un plan de estudos amosa como ensinar algo na escola ou na universidade. Un plan de estudos contén todos os cursos aos que os estudantes teñen que asistir para aprender algo. O noso plan de estudos amosará como ensinar traducción fácil de entender e escritura fácil de entender. O noso plan de estudos propoñerá os cursos aos que deben asistir os estudantes para aprender traducción fácil de entender e escritura fácil de entender. O noso plan de estudos centrarase na linguaxe fácil de entender na información audiovisual. A información audiovisual é a información que se pode ver e escoitar ao mesmo tempo, por exemplo, en televisión e vídeos. Cristiane Mas está a cargo deste produto. Se queres saber máis sobre o documento, pode preguntarlle a Sergio Hernández. Sergio Hernández escribiu esta información. O seu enderezo de correo electrónico é hernande@uni-hilde.com.de.